Labai diena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Taigi, kaip ką tik tai girdėjote per žinias, pasitvirtino tinklalapio Eversus LT duomenis, jau nuryto šiandien skelbiami, kad šiandien būtent bus paskelbta apie valstybės valdomų įmonių sandorį su Vokietijos energetikos koncernu E.ON Rurgas International. Po valandos turėtumėm pradėti sužinoti daugiau smulkmenų, daugiau detalių apie šį sandorį. Na, Eversus rašo, kad, pasak jų šaltinių, šiame sandoryje didesnių laimėtojų galima laikyti E.ON, nes vokiečiams Lietuvai pavyko įsiūlyti ir tas akcijas, kurių jie niekam kitam nebūtų pardavę. Vis dėlto, kol neturime daugiau informacijos apie tai, koksgi sandoris bus pasirašomas ar jau yra pasirašytas, mes pasiteiravome išmanančių žmonių, kaip reikėtų vis dėlto vertinti pačią šio sandorio esmę. Tai, kad valstybė atgal susigražino savo tas akcijas, kurias prieš kurį laiką buvo privatizavusi, pardavusi. Mes su šiais klausimais kreipėmės į šešėlinį energetikos ministrą Dainių Kreivį, opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narį ir taip pat kalbinsime apie tai ir pasaulio energetikos tarybos narį Rimantą Jozaitį. Iš pradžių pasiklausykite, ką tik įrašyto pokalbio su Dainiumi Kreiviu. Pone Kreivy, šiandien portalas Eversus LT praneša, kad jo duomenimis būtent šiandien turėtų Lietuvos vyriausybė su E.ON baigti ar pasirašyti sandorį ir Lietuvos vyriausybė turėtų išpirkti iš E.ON Rurgas International Ambergrit, taip pat Lietuvos dujų akcijas. Kaip jūs vertinate čia žinę?
Vertinu pozityviai, tai yra tie veiksmai daromi, kurie buvo suplanuoti ir nuosekliai judėta link tų veiksmų dar mūsų vyriausybės, kuri paskelbė trečią energetikos paketo įgyvendinimą ir kurio, tai sakant, vieną iš finalinių fazių būtent turėjo Lietuvos dujų perdavimo tinklų ir skirstymo tinklų atskirimas. Ir šitoje situacijoje mes, būtent perdavimo tinklų atskirimas, šitoje situacijoje mes ir turime dabar, kad Lietuva, arba tiksliau Lietuvos valstybės valdomos energetikos įmonės, perima valdyti Lietuvos dujų perdavimo tinklą. Lietuvos energija ir EPSOG perima į savo, sakykime, žinę Lietuvos dujų akcijas bei Ambergrido akcijas, o kartu pagal susitarimą Lesto išsiperka iš E.ONO savo akcijas, kurių E.ONAS turi apie 10%. Taigi visuomoje vertinu tikrai labai pozityviai ir tai yra vienas iš tokių paskutinių žingsnių įgyvendinant trečiąją energetikos paketą ir kartu šis žingsnis užtikrins sklandų mūsų suskystintų dujų terminalo darbas.
Bet kaip tada suprasti, ar reikėjo, pavyzdžiui, dėl Lietuvos dujų akcijų, ar reikėjo tada jas privatizuoti prieš 10 metų, parduoti tam pačiam Rurgas koncernui?
Labai klausimas teisingas ir reikia pabrėžti, kad už 100 milijonų, kuomet buvo parduotos dolerių, kuomet buvo parduotos Lietuvos dujos, šiai dienai mes matome, kad viena pelno Lietuvos dujos per tą laikotarpį turėjo beveik 800 milijonų litų. Tai rodo, kad pelningumas tikrai buvo neadekvatus, pardavimo kaina buvo neadekvati, žvelgiant į pelningumą. Ir tai reiškia, kad tuo metu darytas žingsnis buvo žalingas ir nenaudingas Lietuvai, jo labiau, kad Gazpromas buvo įsipareigojęs laikyti kainą, pakankamai žemą kainą ilgą laikotarpį, jis to nesilaikė, savališkai pakeisdamas formulę mūsų vartotojams nenaudinga linkme, dėl ko Lietuva kreipėsi į Stokholmo arbitražą ir reikalauja priteisti iš Gazpromo 4,5 milijardo litų.
Bet dabar štai praneša tas pats Eversus LT, kad Lietuva turėtų už tą visą akcijų paketą Eonui sumokėti na, 500 milijonų litų ir tai yra, tai čia pranešama, kad pavyko neva nusiderėti, nes vertos akcijos maždaug 700 milijonų litų. Ar dabar Lietuvos valstybei pakeliama tokia investicija ir ar reikia, kad tos akcijos tikrai būtų priklausytų valstybei?
Mano žiniomis, Lietuvai viso kainuos apie 550 milijonų litų. Kaip minėjau, šitas akcijas įsigyja Lietuvos energetikos bendrovės ir jų galimybės įsigyti šitas akcijas, finansinės galimybės man nekelia jokių abejonių, jos turi tikrai pakankamai kapitalo tai įsigyti ir valstybei, pačiai valstybei, mūsų biudžetui tai nekainuos nieko.
Valstybės biudžetui tai nekainuos nieko, bet galima spėti, kad energetikos įmonės na, šitas investicijas susigražins per vartotojus, per tarifus įvairius. Ar vartotojams tai neguls papildoma našta šios akcijos, jų grįžimas valstybėje?
Reikia pabrėžti pirmiausia, kad būtent trečio energetikos paketo įgyvendinimas ir ieškinys Stokholmo arbitražui skundas Europos komisijai leidžia Lietuvai tikėtis, kad Gazpromas, matydamas atsidūręs kampe, sumažins kainą iki Vokietijos lygio, be to Gazpromas kalba, kad apie nuolaidą už 2013 metus. Tačiau mūsų manimu tai nėra nuolaida už 2013 metus. Tai jau yra kompensacija už per aukštas kainas ir čia mes išvelgiame keletą pavojų. Pirmas pavojus yra tai, kad vartotojai, kurie permokėjo negaus tikslinės kompensacijos, būtent tie, kurie permokėjo. Antras aspektas, ar nebus tai, kad Lietuva priimdama, mano žinias, tai yra apie 100 milijonų litų kompensaciją, ar nėra tai žinia Stokholmo arbitražui, kad Lietuva sutinka su žymiai mažesnėm sumom. Nes mūsų pateiktas ieškinys yra už metus maždaug 800 milijonų litų. Per metus, ką Gazpromas mums neteisėtai buvo pakėlęs kainą. Šiuo atveju mes iš vienos pusės kaip ir pripažįstam, kad 300 milijonų kompensacija, metinė kompensacija mums yra tinkama. Dar keiščiau yra, kad vyriausybė liktai ir nutylė, kad jinai priima kompensaciją, o bando tą kompensaciją, pavadindama nuolaidą, įkalkuliuoti į ateinančių metų kainą. Kainą sumažinimą. Tai čia irgi yra toksai dvigubas vyriausybės žaidimas dėl kainų. Bet kaip jūs ir minėjot, mano manimu, kad trečio energetikos paketo įgyvendinimas, kurio neišvengiamai sudėtinė dalis buvo ir tinklų atskirimas ir perėjimas, jau duoda savo rezultatą ir mes kitais metais jau galėsime tikėtis bent 20% žemesnės kainos, tai yra Vokietijos kainos, bei Gazpromas jau savanoriškai kalba apie tam tikrą kompensacijos išmokėjimą. Tai vartotojas tik tai iš to išlošia.
Įsigijusi iš E.ON visą akcijų paketą, valstybė, pavyzdžiui, valdys jau Lietuvos dujas, jį turės ten didžiąją dalį akcijų, mažesnysis akcininkas liks Gazpromas. Ar turėtų Lietuva siekti išpirkti taip pat ir Gazpromui priklausančias Lietuvos dujų akcijas?
Aš nemanau, kad turėtų išpirkti Gazpromas, kadangi yra vienas iš dujų tiekėjų ir tiekia vamzdynais mums dujas, jis gali likti mažojų akcininkų, tai tikrai mums nekenkia, jo labiau, kad kam mokėti papildomus pinigus iš mūsų biudžeto, kai Gazpromas, sakykime, didelio vėjo nebegali kelti būdamas akcininku.
Na ir apibendrinant štai šis veiksmas, ką reiškia, kad tai, kad valstybė per savo įmonės imasi kontroliuoti akcijų paketus didžiausiose energetikos įmonėse, ar tai reiškia, kad mes tampame na, kažkokia stipresnė, labiau monopolizuojančia valdymą tų įmonių valstybė ir ar tai tikrai visada bus į naudą vartotojams, jeigu mažiau užsieninio kapitalo Lietuvoje?
Noriu pastebėti, kad Tėvinė sąjunga ir 15-oji Andriaus Kubiliaus vyriausybė nuosekliai siekia perimti arba susigražinti energetikos sektorių į valstybės rankas. Nes iki tol energetikos sektorius buvo išdraskytas, valdė klanai klaneliai ir kitą kartą atrodė, kad ne valstybė valdo energetikus, kaip mes daug kartų sakėm, o energetikai valdė valstybė. Šiai dienai stabiausios įmonės yra valdomos valstybės, tai yra gerai, nes visa infrastruktūra, strateginė infrastruktūra, kur yra natūrali monopolija, turi priklausyti valstybei ir turi nešti naudą vartotojams, Lietuvos piliečiams, nes būtent šita infrastruktūra yra natūrali monopolija ir praktiškai konkurencijos šitoje srityje nėra. Atėjęs privatus verslas, jisai konkurencijos tikrai neįneš, perimęs tą infrastruktūrą, tačiau pelno maržos, kurių nori verslas ir ieško laiką būdų, kaip gauti didesnės, tik tai gus didesnė našta vartotojams. Taigi valstybės yra tikslas, valdant strateginę infrastruktūrą yra vartotojų tvarios mažos kainos vartotojams ilguoliui periodu. Tai reiškia, valstybė valdo visą strateginę infrastruktūrą, natūralias monopolijas, investuoja tiek reikia, kad tos kainos, žemos kainos įmanomai būtų tvarios ilguoju periodu. Taigi, aš manau, tai, kas vyksta Lietuvoje, yra tikrai sveikintina visame pasaulyje, būtent natūralios monopolijos, infrastruktūrinės monopolijos yra valdomos valstybės ir jūs nerasite, kad būtent tokie kaip reiškia, tokios įmonės kaip tinklai, elektros tinklai ar dujų infrastruktūra normaliose civilizuotose valstybėse būtų valdoma privačių rankų, nes negali būti dviejų reiškia lygiagrečių elektros tinklų, negali būti dviejų lygiagrečių dujų skirstymo tinklų, yra vienas ir kuris turi būti labai aiškiai ir skaidriai reguliuojamas, kad naudą gautų Lietuvos žmonės.
Taigi, girdėjote pokalbį su šešėliniu energetikos ministru Dainiumi Kreiviu. Jis iš esmės sveikina, tiesiog sveikina pasirašomą šiandien, na bent jau žinią mes gavome apie tai, kad turėtų būti pasirašomas sandoris tarp valstybės valdomų energetikos įmonių ir Vokietijos bendrovės E.ON Rurgas International dėl akcijų turėtų E.ONO, turėtų akcijų Lietuvos energetikos įmonėse pardavimo. Kaip čia taip yra ir opozicija štai tą sandorį suderėjo, opozicija jį jau, galima sakyti, sveikina, ar turime ir mes visi kartu džiaugtis, mes kreipiamės dar ir į Pasaulio energetikos tarybos narį Rimantą Juozaitį. Labadiena, ponia Juozaitė.
Labadiena.
Kaip jūs štai vertinate žinias apie tai, kad suderėjo valstybė matyt dėl kainos visų pirma su E.ONu ir visas E.ONo akcijų turėtas paketas Lietuvos energetikos įmonėse bus išpirktas Lietuvos valstybės?
Matot, aš kaip energetikos ekspertas ir verslininkas dirbantis energetikoj visuomet žiūriu, kaip parduodamos ar perkomos akcijos, kokia nauda iš to. Tai buvo parduodamos akcijos, tai buvo sakoma, kad iš tikrųjų atėjus vokiečiam pavyks kokybiškiau tiekti, reiškia, energiją, privatizavus Lietuvos dujas, tai reiškia dujas, kokybiškiau, pigiau, dalyvaujant jam Lesto valdyme, anksčiau rytų skirstumajam tinkle, kad bus skaidresnis valdymas ir pasiekta geresnė kokybė. Gal kokybės ir kas liečia valdymą klausimai buvo iš tikrųjų kažkiek tai paspręsti geriau, bet galbūt kiti klausimai, kurie buvo surišti su pigesnė dujų kaina, per tą laikotarpį nebuvo įspręsta. Dabar, reiškia, darant atvirkščiai, išperkant iš jų akcijas, kokia nauda iš to valstybei, vartotojams, aš nesistengčiau įvertinti, kadangi aš nežinau tų visų detalių. Ambergrid dar galima pateisinti. Tai yra perdavimo tinklas, tai yra autostrados, ten, kad valstybė turėtų, reiškia, didžiausią įtaką, galbūt logika yra, bet Lietuvos dujos ir Lesto, tai yra skristomieji tinklai, tai praktiškai išpirkimas ten, aš nematyčiau, kad duotų kažkokią tai naudą. Tuo labiau, kad kainų komisija pas mus kontroliuoja visus procesus ir kainos, ar esant privačiam kapitalui, ar valstybiniam kapitalui, nustatinėjimos kainų komisijos. Ponas Kreivys iš tikrųjų gale laidos, aš kurią klausiau, pasakė, kad iš tikrųjų, kai buvo anksčiau nuspręsta privatizuoti, tai galbūt nebuvo tai politiškai pritarta visų pusių. Bet aš norėčiau paprieštarauti. Nuo 97 metų prasidėjus reorganizacija Lietuvos energijos, pagrindinis akcentas politikų buvo, kad atėjus privačiam kapitalui bus skaidriau valdoma struktūra. Tada energetikai sakė, kad esant nacionaliniam tinklui ir dujų, ir elektros, geriau valdytų valstybė. Tada valstybė galėtų įtakoti ir strateginius projektus ir galbūt geriau, reiškia, kontroliuotų kainas, kurias gauna vartotojai. Bet tada politiniai sprendimai buvo priimti atvirkščiai, įskaidyt visą ūkį, sudalint gabaliukais, dalį privatizuoti ir dujų, ir skirstumo tinklų. O kažkiek laiko, ir dabar jau mes matome, kalbant visai kitaip, tai reikėtų paklausyti, ką politikai kalbėjo 97 metais ir po to. Ir ką dabar kalba jie? Tai iš tikrųjų ne energetikai kažką tai darė ar kažkokią tai įtaką darė. Visas reorganizacijos, kurios buvo padarytos Lietuvos energetiniam ūkį per nepriklausomybės laikotarpį, darė politikai. Šitai vietoj mūsų niekada niekas nieko neklauso. Tai jeigu dabar asmeniškai klaustume daugumos energetikų, tai iš tikrųjų pardavimas Lesto akcijų ir Lietuvos dujų akcijų, nu, tai yra toks betikslis. Tegu jie, ten tas privatus kapitalas būna ir tegu atitinkamai sprendžia tam tikrus klausimus.
Jūs turite omeny, dabar betikslis yra išpirkimas, tai kad Lietuvos valstybė susigražina savo, nusiperka atgal tas akcijas, tai yra betikslis.
Iš Lesto ir Lietuvos dujų. Iš Ambergrido, iš magistralinių tinklų, kaip aš minėjau, logika yra, kadangi ten valstybė turėtų valdyti tas visas magistralės toj vietoj. Bet čia aš negaliu pasakyti, aš nežinau visų derybinių pozicijų. Galbūt vokiečiai pastatė sąlygas, kad jie neparduos Ambergrido akcijų, jeigu nebus išpirkta, reiškia, akcijos iš Lesto ir Lietuvos dujų.
Jeigu tai, privatizuojant buvo kalbama, kad bus skaidresnė veikla privatizuotų bendrovių, tai ar dabar turime baimintis, kad to skaidrumo bus mažiau, kai vėl valstybės rankose bus valdymas šitų įmonių?
Matot, vėl priklauso nuo pačios valstybės. Nu, valstybė kas valdo? Praktiškai pagrindė Seimas vyriausybė vietoje ir prezidentūra. Taip, kad priklauso nuo visų rinkėjų, ką išrenka, ir ta valdžia automatiškai paskui paskiria vienus ar kitus pareigūnus, kurie, reiškia, įtakoja visą tą procesą. Taip, kad skaitau, valstybė iš tikrųjų subrendo per tos 25 metus ir pagal skandinavišką modelį tokios kompanijos kaip Lietuvos energija pakankamai gerai gali valdyti visą procesą. Tik aš bijau, kad perlenkiama vėl į kitą pusę. Jeigu anksčiau Lietuvos energija buvo įskaidyta į gabaliukus, dalis privatizuota, paskui jungta, sakant, kad per didelis monstras. Dabartiniu momentu Lietuvos energija užkraunama per daug darbų. Jie be elektroenergetinio ūkio eina į šilumos ūkį ir dabar dar eina į dują. O kompetencija, jinai prarasta per tą laikotarpį. Ir dabar reikia suprasti, kad tą kompetenciją reikės pakelti. O ją pakelti galima pritraukiant aukšto lygio specialistus. Aukšto lygio specialistai su mažais atlyginimais neina. Ir šitoje vietoje, kol valstybė nesupras, kad kaip Skandinavijoje, Skandinavijų kompanijom valdyba išrenkama 5 metam ir niekas neturi teisės iš politiko kištis, reiškia, ir jie gauna pakankamus atlyginimus ir turi tam tikrus užbrėžtus tikslus. Ir jeigu juos pasiekia, viskas gerai. Jeigu jie nepasiekia, jie po tam tikro laiko keičiami.
Ačiū Jums savo nuomonę apie sandorį, kuris turėtų būti šiandien pristatytas jau po pusvalandžio vyriausybėje. Pasakė Pasaulio energetikos tarybos narys Rimantas Juozaitis, na, o mes pratęsime energetikos temų aptarimą po naujausių žinių. Tęsime pokalbius aktualiausiamis energetikos temomis, o jų išties šiandien tų žinių yra daug. Štai pranešama, kad Gazprom pasirašė ilgalaikę dujų tiekimo Kinijai sutartį ir pagal Gazprom vadovo Aleksejaus Millerio žodžius išeitų, kad Kinija už gamtines dujas Rusijai mokės $350 už 1000 kubinių metrų. Tai praktiškai Vokietijos mokama dabar kaina, ar taip yra iš tikrųjų. Mes sužinosime matyti jau ateityje. Na, o Lietuvoje prieš kurį laiką, mėginant apsiginti nuo tų monopolistinio Gazpromo aukštų dujų kainų, buvo siekiama, visai rimtai siekiama išvalgyti Lietuvos gelmes, ar nėra tik tai čia skalūnų dujų, kurios galbūt padėtų Lietuvai atsikratyti tos priklausomybės nuo rusiškųjų dujų, kaimininė Lenkija, čia tame pačiame geologinėme plote, regis, taip pat sėkmingai jau žvalgo tas skalūnų dujas arba skalūnų angliavandenilius. Na, o šiandien aplinkos ministerija išplatino pranešimą apie tai, kad yra naujų duomenų. Naujų duomenų apie tai, kokius skalūnų angliavandenilius talpina Lietuvos uolienos. Buvo atlikti daugiau kaip 500 tyrimų. Na ir duomenys čia pateikiami gana specifiniai. Mes susisiekėme su geologu, Lietuvos mokslų akademijos nariu, profesoriumi Algimantu Grigeliu, kad padėtų mums suprasti, kasgi čia naujo atrasta. Sveiki gyvi, profesoriau.
Labą dieną, sveiki gyvi.
Taigi, ką aš suprantu iš pranešimo aplinkos ministerijos, kiek man leidžia mano bendrasis išsilavinimas, tai čia daugiau yra skalūnų naftos nei dujų mūsų žemės gelmėse. Gerai tai ar blogai?
Nu, manau, kad bet kas yra žemės gelmėse, yra labai gerai. Reikia tik tai suprasti, ką turime, kas tai per dalykai, kaip mums juos paimti, lengvai, sunkiai, nelengvai tirti, ar jau viskas yra žinoma. Tai vat, tam gali būti atsakymas, o jei kalbėt apie šios dienos pranešimą, turbūt, tai čia yra pagrindinis šiandien klausimas jūsų. Dėl skalūninės naftos ir skalūninių dujų, tai, na, mums žinoma, aš turiu omeny skalūnų komisiją, kad tie tyrimai buvo atliekami iš esančių geologinės medžiagos jau anksčiau išgręžtų gręžinių. Ir jau 13 metais mes kalbėjom, kad gali būti netgi daugiau naftos negu dujų, ir komisijos narė, habilituota daktarė Zdanavičiūtė, taip maždaug ir vertino. Na, po to, kada girdėjom gal vieną iš paskutinių tokių pasisakymų buvusio geologinės tarnybos direktoriaus, tai ten jau visai sukėlė geologus, kaip sakant, ant kojų, nes pasakė, kad dujų mes nerasim. Tai, nu, ką pasakyt, kalbėt jau mes kalbam gal keli ar 14 metų, kažką tai bandėm daryt, po to įsigandom.
Išgąsdino kažkas,
išvarėm, taip. Kaip sakant, investuotojus, dabar norim daryti viską iš naujo. Tai, na, jei jau apie tai aš pradėjau sakyti, tai aš manau, kad šitą reikia be abejo bet matot, patrauklumas kartais nublanksta ir aš galvoju, kad Lietuva nebus dabar labai patraukli, ypač kada Lenkijoje, mes žinom, jūs paminėjote tą baseiną, tai Baltijos baseinas, jis yra bendras, vienas ir tas pats, tos pačios uolienos Lenkijoje yra didesni giliai. Nu, tai ten dujų tikimybė yra didesnė. Nu, tai pereitais metais, kada Lenkijos premjeras užėmė labai aiškią poziciją ir jis, aš kaip žinau, netgi truputėlį ten nubaudė aplinkos ministeriją Lenkijos, turiu menį, kad jie ten vangiai šitą darbą atliko. Na ir pasakė, kad Lenkija mano iki 2020 metų labai stipriai pasistumėti. O prognozinius išteklius, kiek turiu informacijos iš interneto ir iš lenkų kolegų, padidino nuo 7 trilijonų kubinių metrų iki 44, tai 6 kartus.
Bet, ponia Grigelė,
tai, mato, tai ten... dabar...
Lenkijoje iš esmės kalbama apie skalūninės dujas, ar ne?
Ar apie tai skalūninės dujas.
Esminis skirtumas tarp skalūninių dujų ir naftos yra, ką lengviau išgauti?
Na, matot, nafta yra mažesniam gyliai. Tai čia yra tie vadinami geologinių procesų ypatumai, pagrindinės tos stadijos, tai diagenezė, po to reiškia organinės medžiagos persiformavimas, atsiranda vadinamoji naftos zona, kuri pagal Kembridžo universiteto tokių teoretikų 2005 metais paskelbtą schemą, tai ji gali prasidėti netgi nuo maždaug 1600 metrų gylio. Nafta. O termogeninės dujos, jau skalūninės dujos, jos atsiranda truputį didesniam gylį, taip galima vertinti, tai, didesnį jų kiekiai gali būti nuo 2 km ar dar truputį.
Tai reiškia, jeigu mažesnį gylį tai išgauti, tada naftą skalūninę lengviau turėtų būti, negu dujas
nu, mažesnį iš didesnį gylį. Bet o kaip tą naftą paimti? Nafta neis pati iš gręžinio. Dujos, tai jos suskaldžius olieną, padarius tą hidraulinį ardymą, jos gali iškilti viršų. Dėl naftos aš nesu specialistas ir nelabai čia ką galiu pasakyti ir šiek tiek kiek domėjausi, tai turi būti terminis dar olienų apdorojimas.
Na gerai, tame pranešime aplinkos ministerijos šiandien išplatintame yra daug skaičių apie kiekį, kiek ten tų skistų skalūnų angliavandenilių rasta. Jūsų akim žvelgiant, tai yra perspektyvus tie skaičiai, verta čia ieškoti ir galbūt stengtis išgauti tuos angliavandenilius iš mūsų gelmių.
Na matote, jie daug kuo nesiskiria, čia truputėlį skiriasi skaičiuojami plotai. Bet aš turiu pasakyti, kad tai, ką Mokslo akademijos skalūnų studijoje mes padarėme ir parašėme, ir toj knygutėj dabar yra internete, viskas ten galima pasižiūrėti, tai didelio skirtumo nėra. Didelio skirtumo nėra. Na, kiek išgauti, nu tai žinot, reikia gręžti. Mažiau kalbėti, o imti ir gręžti.
Ačiū Jums. Tai buvo geologas Lietuvos mokslų akademijos skalūnų angliavandenilių komisijos narys Algimantas Grigelis, profesorius Algimantas Grigelis. Ačiū jam, ačiū ir Jums, malonus klausytojus, išdėmėsi, likite su Žinių radiju.